Indija, pateicoties savam ekonomiskās izaugsmes potenciālam, augošajai ietekmei globālajā ekonomikā un aptuveni 73 miljārdu eiro lielam tirdzniecības apgrozījumam ar Eiropas Savienību, ir pievilcīgs sadarbības partneris Eiropai. Tomēr nu pat notikušais Indijas un Eiropas Savienības samits noritējis bez vērāņemamām politiskajām atskaņām. Tiesa diplomāti Eiropas Savienības un Indijas attiecību aktivizēšanos gaidīja ilgāku laiku. Un kā vēl pērn norādīja Eiropas Savienības vēstnieks Indijā, Joe Cravinho, objektīvi raugoties Indijai un Eiropai ir pat ļoti daudz kopīgu interešu.
Ja palūkojamies uz līderu politiskajām prioritātēm, tad redzam, ka tās ir ļoti līdzīgas. Premjers Modi runā par tādām prioritātēm kā izaugsme, attīstība un Indijas ekonomiskās ietekmes paplašināšana. Un arī Eiropas politikas līderu dienas kārtībā ir līdzīgi jautājumi, piemēram, darba vietu radīšana, izaugsme. Intereses ļoti lielā mērā pārklājas, tāpēc esmu optimists par iespējām paveikt daudz kopīga darba. Indijā mēs dzirdam par digitālo Indiju, bet Eiropā par digitālo Eiropu un vienota digitālā tirgus izveidi. Eiropā jūs runājat par enerģijas savienību, bet arī Indijā dienas kārtībā ir jautājumi par enerģētikas drošību un atjaunojamo enerģiju. Ir daudz kopīgi darāmā darba.
Vienlaikus gan diplomāts atzinis, ka straujāka attiecību attīstība lielā mērā nav notikusi iekšpolitisku norišu dēļ. 2017. Gadā gan Eiropas Savienībā, gan Indijā notika politisko līderu maiņa. No atsevišķiem analītiķiem arī izskanējis viedoklis, ka radikālas pārmaiņas var nenest arī šis gads, jo Indijas attiecības ar dažādām Eiropas Savienības dalību valstīm nav vienlīdz labas. Pārliecinoši to apliecināja arī pērnā gada beigās notikusi Indijas premjera Narendra Modī vizīte Lielbritānijā, kurā politiķa izteikumi liecināja par ievērojami optimistiskāku noskaņojumu un bija visai lielā kontrastā ar amatpersonu klusēšanu pēc Eiropas Savienības un Indijas samita. Indijas premjeras viesojoties Britu parlamentā visai skaidri uzsvēra, ka paredz būtisku tirdzniecības saišu nostiprināšanos ar Lielbritāniju.
We will see more investment and trade.
Mēs redzēsim vairāk investīciju un plašāku tirdzniecību. Mēs arī atvērsim jaunas durvis pakalpojumu sektorā. Mēs sadarbosimies plašāk gan šeit, gan Indijā. Esam iecerējuši sadarboties gan aizsardzības tehnoloģiju jomā, gan atjaunojamās enerģijas un kodolenerģijas jomā.
And nuclear energy.
Arī vērtējot pēc samita izplatīto Indijas un Eiropas Savienības kopīgo paziņojumu, analītiķi pievērš uzmanību tām, ka abām pusēm ir izdevies sasniegt pārāk mazu progresu, lai atrisinātu galvenās pretrunas, kas galvenokārt skar tirdzniecību un konkrēti Indijas joprojām uzturētās tirdzniecības barjeras. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.